Колеги, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є в нас кворум, чи можемо ми продовжувати засідання після перерви? 19, тобто ми можемо продовжувати засідання після перерви. В нас залишилось два питання порядку денних, порядок денних, законопроект 1008 і другий – це Різне. Я сподіваюся, що ми сьогодні обидва ці питання закінчимо. Будь ласка, сьогодні в нас засідав підкомітет щодо питань правосуддя, щодо законопроекту 1008. Колеги, Михайло Миколаївич, доповідайте, будь ласка.
Прошу надати слово для доповіді Павлишу Павлу Васильовичу.
Дякую за можливість надати висновок. Сьогодні засідав підкомітет і було опрацьовано всі пропозиції та поправки до проєкту закону, і підкомітет вже частково ухвалені були, враховані правки, частково були відхилені.
Ми будемо проходити, мабуть, по таблиці відразу ж, да?
Тут в таблиці зазначено, яку нам секретаріат зараз надав, які правки були враховані під комітетом, які були відхилені. Підкомітет всі правки розглянув.
Добре. Колеги, народні депутати, які подавали пропозиції і правки, яких були відхилено або враховано частково, які є заперечення, по яким правкам ми можемо зараз проговорювати і дискутувати? Олеже Анатолійовичу, будь ласка.
В будь-якому випадку я пропоную проговорити всі правки, оскільки засідання на підкомітеті, на якому присутність, показало, що колеги, які подавали правки, мають до деяких підходів фундаментально різне бачення. І кожне з цих бачень може бути почуте, обговорено і прийнято з урахуванням тільки обговорення і свідомо після того, як колеги свідомо визначаться, свідомо проголосують. На жаль, я не можу сказати, що хід обговорення подачі, прийняття цього законопроекту іде відповідно до тих норм і умов і до тої поваги, які належить приділяти Верховному суду як інституції. Законопроект було подано перший день роботи Верховної Ради і визнаний як невідкладний. Мабуть, якась аргументація є, але в моєму розумінні законопроект, який подається щодо такого фундаментального питання, мав би бути обговорений як мінімум з Радою з питань судової реформи, яка була створена президентом, як максимум з залученням усіх зацікавлених сторін Верховного суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, профільні асоціації, громадські організації, які працюють в цій сфері. Я думаю, що ми могли би дати висловитися з цього приводу нашим міжнародним партнерам, тільки після цього подавати законопроект. В будь-якому випадку, якщо законопроекти подані, то між датою подачі законопроекту і датою першого розгляду мав би бути достатній час для того, щоб всі зацікавлені особи хоча б ознайомилися, якщо вони не брали участь у розробці. Це не було зроблено, і обговорення законопроекту відбулося за скороченою процедурою. Хочу нагадати, хто був в залі або хто слідкував, то було намагання ще й обмежити строк для подачі правок, але після дискусії нам вдалося перебити це, і просто не вистачило голосів. Консенсусу, на жаль, не було у монобільшості, не підтримали, але просто нам вдалося зробити так, щоб не вистачило голосів для скорочених процедур. Зараз ми бачимо, що подано 320 з лишнім правок, і за весь цей час намагань ні суб'єкта подання, ні представників Верховної Ради дослухатися до думки саме Верховного Суду, інших органів, центральних Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, профільних організацій, наших міжнародних партнерів ми не бачимо. Та швидкість, з якою приймаються правки, так само було і відбувалося на сьогоднішньому підкомітеті, де якщо перші статті і перші правки, там перші 10 ми ще обговорювали якимось чином, то далі вже пішов конвеєр і вже абсолютно ніякого смислу обговорювати не було, тому я навіть до кінця не добув цього обговорення, оскільки якби ми обговорювали хоча б по скороченій процедурі, то я думаю, що ми до 15-ї години закінчились би і просто півкомітету зараз була би без обіду, думаю, що і без вечері, як же так зараз все складається. В будь-якому випадку, я переконаний, що той темп, який зараз взятий для обговорення і фактично проштовхування законопроекту, він абсолютно неприйнятний. Він також неприйнятний на фоні того, які законопроекти інші подаються з Офісу Президента, які посилюють повноваження Президента, послаблюють повноваження Верховної Ради і дають незвичайні, надзвичайні повноваження виконавчим органам. Це дуже непокоїть не тільки мене, думаю, що багатьох людей. Сподіваюся, що кожного з нас, але хто тут присутній, але, на жаль, є якісь причини, які не дозволяють людям висловлюватися, мене це більше всього непокоїть. Я переконаний, що ми сьогодні не повинні розглядати в тому темпі, як хтось поставив задачу, можливо, розглянути будь-що, будь-яким чином. Я переконаний, що цей законопроект підлягає більш детальному вивченню, підлягає більш широкому обговоренню, в тому числі за участю всіх названих осіб, яких я називав. І в будь-якому випадку я переконаний, що якщо зараз присутні, я, до речі, прошу оголосити всіх, хто присутній, як це було вчора, сьогодні інше засідання, і нам було б непогано знати, і віддати належну повагу всім присутнім колегам. І перед обговоренням правок по суті, я думаю, що правильно надати слово саме представникам і Верховного суду, Вищої ради правосуддя, ВККС, Національної асоціації адвокатів, Асоціації правників, інших міжнародних організацій, які подавали правки, в тому числі використовуючи можливість депутатів подавати правки, які свої ідеї формулювали. І після того, як ми почуємо загальний напрямок, як колеги бачать взагалі розгляд цього проєкту, визначатися щодо руху подальшого, можливо, навіть відкладення, а також щодо концептуальності тих ідей, які подані щодо реформування як Верховного суду, так і Вищої ради правосуддя, так і Вищої кваліфікаційної комісії, так і інших питань, які подані в цьому законі, який став для нас зараз чомусь дуже терміновим. Дякую.
Дякую, Олеже Анатолійович. Абсолютно правильно секретар підказав, що необхідно оголосити всіх присутніх, яких сьогодні є на засіданні. Тобто в нас зараз сформувалась друга пропозиція. Перша пропозиція – прийняти правки під комітет правосуддя за основу і обговорювати те, що відхилено з народними депутатами. Друга пропозиція від народного депутата Макарова – обговорювати всі правки, їх 330, які в нас в таблиці запропоновані, не враховуючи засідання під комітету. Поки я озвучую всіх, які сьогодні присутні, може буде ще якісь пропозиції перед тим, як ми поставимо на голосування. Я побачила, Микола Олексійович. З нами сьогодні Яворська Оксана Олександрівна, USAID, нове правосуддя, юридичний радник. Ніколаєва Ольга Олегівна, юридичний радник, так само USAID, нове правосуддя. Асланян Каріна Іванівна, Верховний суд, радник голови Верховного суду. Данішевська Валентина Іванівна, Верховний суд, голова. Гуменюк Василь Іванович, Верховний суд України, виконуючий обов'язки голови. Будко Катерина, Автомайдан, координатор проєкту. Галина Чижик, Центр протидії корупції, радник, правильно, Галина? Да? Угу. Лопушанська Ольга Володимирівна, Асоціація правників України, координатор законопроектної роботи. Глущенка Світлана Володимирівна, Асоціація правників України, член Остапець Сергій Леонідович, член ВККСУ. Дроздов Олександр Михайлович, Вища кваліфкомісія суддів. Гладій Степан Васильович, я перепрошую, заступник голови ВККС Жернаков Михайло, фундація Деджура, голова правління. Віталій Шабунін написав коротко, Шабунін. Берко Степан, фундація Деджури. адвокаційний менеджер, Хрипун В'ячеслав, судово-юридична газета, кореспондент Іщенко Юрій, Право ТВ, відеооператор, Кириленко Ольга, юридична практика, журналіст. Все? Колеги, дякую, що ви сьогодні з нами.
Шабуїн, кого представляє? Все-таки Шабуїн, правильно, ми всі його знаємо, але кого він представляє, ще нікого.
Віталій, кого ви сьогодні представляєте? Добре, Віталій Шабуїн, Центр протидії корупції. Колеги, переходимо, продовжуємо обговорювання. Які є ще пропозиції? Будь ласка, Микола Олексійович.
Шановний голово, є пропозиція, враховуючи те, що в нас сьогодні підкомітет досить ефективно пропрацював практично кожну правку в повному обговоренні, і всі, хто мали бажання, були присутні на цьому підкомітеті. Тому я пропоную надати тим народним депутатам, у кого є концептуальні питання, поблоково для обговорення, можливо, навіть в порядку регламенту ми можемо визначити там до 10 чи до 15 хвилин, для того, щоб повторно обговорити ті аргументи, які, на думку окремих народних депутатів, не були ними почуті та прийняті на підкомітеті. Тому що якщо ми зараз почнемо обговорювати кожну правку, і відхилену правку, і прийняту правку, на жаль, ми можемо зайти в часові проміжки не на один день. Тому все це було обговорено, всі опрацювали, народні депутати, своє бачення з конкретною аргументацією, тому що всі правки носять поблоковий характер і зв'язані між собою. Така є пропозиція. 10-12 хвилин.
А регламент як? Як ми повинні перевіряти законопроєкт, як ви кажете, групами чи кожну норму? Чи
регламент? На розсуд народного депутата, який буде виступати.
Я кажу за регламент, пане Микола. По регламенту, то ми не маємо цього права робити.
Павло Васильович, а у вас була пропозиція за основу брати це? Ви з пропозицією? Ви виступили від подкомітету з пропозицією? Чи не було пропозиції за основу? Ще раз просто скажіть.
Була пропозиція так взяти за основу рішення підкомітету, але звісно депутати будуть уже на комітеті визначатися щодо позиції
окремих позицій. Да, я просто пропустила спочатку. Три пропозиції. Чи є ще пропозиції, які ми ставимо на голосування? Ми за основу приймемо і перед початком обговорення або не приймемо, ми дамо слово, надамо слово присутнім. Таким чином, пропозиція Павліша Павла Васильовича щодо прийняття рекомендацій під комітету, які викладені в таблиці за основу. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Три. Хто утримався? Два. Скільки зараз знаходиться членів комітету? 19. 14 за. Рішення прийнято. Таким чином в нас таблиця запропонована з правками і пропозиціями від комітету приймається за основу. Будь ласка, колеги, народні депутати, які подавали правки і пропозиції, хто хоче висловитися, а також присутні, які сьогодні з нами, хто так само хоче висловитися по цій таблиці. Валентина Іванівна, будь ласка.
Шановна Ірина Валентинівна, шановні народні депутати, дуже серйозний і важливий законопроект сьогодні розглядається. Отже, декілька слів про загальне. Втручання в суспільні відносини через регулювання повинно мати завжди причини. А втручання однієї гілки влади у діяльність іншої гілки влади повинно мати особливо серйозні причини. Взаємодіючи між собою, всі три гілки влади повинні посилювати одна одну, а не руйнувати можливості кожної. Отже, я би хотіла вас закликати до того, щоб ви зважили на те, що інші гілки влади повинні поважати незалежність судової системи, повинні допомагати судовій системі здолати ті проблеми, які в неї є, а не навпаки посилювати кризу. В законопроєкті, в пояснювальній записці до законопроєкту, який ми розглядаємо, зазначені проблеми, яким він присвячений. Тут сказано, що залишається багато невирішених питань, зокрема щодо забезпечення доступу громадян до правосуддя, їх права на справедливе та судове рішення, реальної незалежності суддів. І свідченням тому є незадовільний рівень довіри до судової системи. Влітку цього року центр імені Разумкова здійснив соціальне дослідження і подивився, власне, оцінив довіру до різних правових інституцій. Так от, довіра до судової системи вдвічі більше, ніж, скажімо, до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і півтора рази більша, ніж до органів прокуратури. Отже, не говорячи про те, що рівень довіри до судової системи достатній, я би зазначила, що він не менший, ніж до інших гілок влади, а можливо й більший. А крім того, він останніми роками зростає. І за три роки рівень довіри до судової системи зріс втричі. Далі в пояснювальній записці зазначається, що експерти пов'язують проблеми у судовій системі із діяльністю органів суддівського врядування, а саме Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Отже, і метою законопроекту теж зазначається комплексне врегулювання питань організації діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Вищої ради правосуддя. Оскільки тут присутні мої колеги з Вищої ради правосуддя, то я не буду говорити замість них, але хочу привернути вашу увагу до того, що ані слова в пояснювальній записці не сказано про Верховний суд взагалі. Які проблеми створює Верховний суд? Чи чим обґрунтовується скорочення чисельності Верховного суду? Вчора при обговоренні інших ініціатив ви слушно зазначали, що до кожної проблеми має бути адекватний спосіб її вирішення. Ми говорили про те, що проблему чорних нотаріусів чи реєстраторів не можна вирішити через навантаження інвесторів засвідчувати їхні угоди нотаріально. Отже, коли визначаються проблеми, і ми не говоримо, що проблем в судовій системі немає. Звісно, є ще й корупційні прояви. Так? Неповною мірою суди здатні обслуговувати громадян саме за браком кадрів, а також у зв'язку з тим, що інші інституції ще не працюють на достатньому рівні, які пов'язані з судовою системою. Так? Але яким чином, скажіть, будь ласка, мета законопроєкту буде досягнена через скорочення Верховного суду? Чим, власне, не догодив Верховний суд? Це в судовій системі зараз єдина структура, яка працює на повну потужність. Суди першої і другої інстанції недоукомплектовані. Судова система потребує ще 2000 суддів. У нас є закриті суди. У нас є суди, які не мають належного складу для розгляду кримінальних справ, зокрема. Верховний суд єдиний, який укомплектований і працює повною мірою. Отже, лише на Верховний суд сьогодні покладаються надії, щоб ми своєю енергією, своєю практикою могли витягнути всю судову систему і на Вищу кваліфікаційну комісію, Вищу раду правосуддя, яка зобов'язана зараз заповнити ці вакансії. Я би хотіла ще привернути увагу вашу до декілька цифр, статистики, власне. За рік і 10 місяців роботи Верховний суд отримав до свого провадження 230 тисяч справ. З них близько 77 ми отримали як залишок від судів, які раніше розглядали касаційні скарги. Щодня до Верховного суду надходить 360 справ. 155 тисяч Верховний суд уже розглянув. Ми повинні дати людям нарешті рішення Верховного суду, крім того, що ми більше 200 тисяч справ отримали, до нас ще 200 тисяч звернень надійшло, де люди просять пришвидшити розгляд справи. Вони вже не можуть чекати. Це люди елітні в тому числі, які бояться, вибачте, померти, не дочекавшись судового рішення. Отже, чим ви для себе обґрунтовуєте зменшення кількості Європейського суду, Верховного суду? Для нас це незрозуміло. Весь цей час ми намагалися з'ясувати і у Верховній Раді, і в Офісі Президента. Чим викликано? Де обґрунтування? Де хоч слово написано? Навіщо скорочувати? І головне, послаблювати Верховний суд. Так? Адже якщо ми перестанемо розглядати справи своєчасно, то і Верховний суд опиниться в такій самій ситуації, як і інші суди. Це намір понизити авторитет Верховного суду, да? Його результативність. Так як я вже сказала на самому початку, ми всі повинні дбати про підсилення один одного, а не навпаки послаблення. Далі, у цій же пояснювальній записці сказано, що про фінансово-економічне обґрунтування, що прийняття цього закону не потребує додаткових витрат. Вчора ми з вами розглядали, в тому числі, запит Верховного суду на фінансування оплати праці тих суддів, які, 58, як я говорила, залишилися без повноважень від попередньої реформи. І це на наступний рік нам потрібно десь приблизно 50 мільйонів гривень. Але ж ви чули вчора, що суддям, тих судів, що ліквідуються, платять сьогодні 60 тисяч гривень. Да? Якщо ми позбавимо повноважень суддів нинішнього Верховного суду, ми з бюджету будемо платити їм за те, що вони не працюють, по 260 тисяч гривень на місяць. А люди будуть чекати рішень. Люди все будуть стояти і стояти в черзі, очікуючи якихось дій від судової гілки влади. Ми з вами всі, власне, є споживачами судових послуг. Чи то в реальному вимірі, чи то потенційними. І я думаю, що коли трапляється, кожному хочеться, щоб суд був незалежним, щоб він був неупередженим. Чи не думаєте ви, що налякані судді або такі, які занепокоєні власною долею, будуть перейматися долею наших громадян? Або нашою з вами долею? Чи хочете ви постати перед таким судом, який отак подивиться вам в вічі, потім опустить очі, подивиться в стіл і проголосує за те рішення, яке скероване звідкись зверху? Отже, від кожного на своєму місці зараз залежить, який у нас буде суд. І чи не прийшов зараз той час, коли Верховна Рада, повинна трошки зупинитися і подумати, послухати і судову гілку влади? Я би хотіла, щоб ми з вами спільно, так, зберегли і авторитет нашого президента. Я не думаю, що він знає, навіщо йому скорочувати Верховний суд. Не впевнена. Але від прийняття цього закону і в цій частині, зокрема, президент і наша країна втратимо авторитет на європейському рівні, на світовому рівні, адже ми, підписуючи асоціацію з Європейським Союзом, брали на себе зобов'язання дбати про незалежність суду. Тому не знаю, кому буде потрібен такий суд, якщо його щодня лякати. Судді не будуть боятися ані громадян, і навіть вас не будуть боятися. Вони будуть боятися того, да, хто, від кого залежатиме їхня доля. Тому я дуже прошу вас, вибір, я бачу і знаю, складний для вас. Да? між партійною дисципліною, між власним відчуттям і правосвідомістю. Я бачу, що він важкий. Але ж не забувайте, що перед таким вибором дуже часто стоїть суддя. Дуже часто. Коли є тиск, коли є права людей, коли є власна доля, власна сім'я. І ми чекаємо і вимагаємо від суддів, щоб вони все ж таки зберігали свою незалежність. Отже, я звертаюся до вас, шановні депутати. Проявіть, будь ласка, повагу до автора. Убезпечте його від цього фатального кроку. Якщо не можна на даний момент прийняти якесь рішення, давайте відкладемо. Давайте подумаємо ще. Я не бачила жодного відгуку, де би хтось висловився на користь скорочення Верховного суду. Навіть найтакі, не знаю, завзяті чи критики Верховного суду пишуть у Фейсбуці: не вздумайте ж зменшити Верховний суд, бо ми рішень від нього потім не дочекаємося. Всі міжнародні організації, я не буду забирати ваш час і цитувати, напевно, ви знаєте, всі міжнародні організації, всі громадські організації, правники, жодна людина не висловилася на користь скорочення Верховного суду. То чим це вмотивовано? Як це буде звучати перед людьми? Як? Навіщо ми зруйнували Верховний суд? Отже, не буду... Вибачте за емоційність мого виступу, але я би просила вас замислитися над цим. Дякую за увагу.
Дякую дуже, Валентина Іванівна, за безперечний чудовий виступ. Члени комітету, я думаю, що я можу від імені всіх вам подякувати за те, що ви сьогодні на комітеті. Будь ласка, колеги, хто ще хоче виступити? Михайло Жернаков, будь ласка. Якщо можна, включіть звукозапис.
Дякую дуже. Доброго дня всім, шановні головуючі, шановні колеги, шановні народні депутати, присутні. Чимало говорили про законопроект, насправді є чимало корисних речей. Я не буду оцінювати те, що сказала пані головуюча. Дійсно, скорочення суддів Верховного суду, це тим більше до 100 суддів, це дійсно досить така небезпечна і не зовсім зрозуміла, чесно скажу, ідея. Інша справа, яким чином будуть відбиратися ті 100 суддів, які мають залишитися. Хто їх буде відбирати? Зараз, я так розумію, що підкомітет схвалив правки, в основному пана Миколи Стефанчука, які виправляють дещо і посилюють роль міжнародних експертів, за що виступало громадянське суспільство, у цьому процесі. Що добре. Разом з тим, зверніть, будь ласка, увагу, що всі рішення міжнародних експертів, як в етичній комісії, так і в комісії з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, оскаржуються зараз до Окружного адміністративного суду міста Києва, який очолює Павло Вовк, фігурант плівок НАБУ, які не так давно були оприлюднені, де вся країна чула, яким чином цей суддя на кримінальному жаргоні разом з іншими суддями того суду обговорює, за даними слідства принаймні, яким чином впливати незаконно на судову систему, яким чином призначати суддів чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яким чином їх звільняти, впливати незаконно на народних депутатів і так далі. Є поправки, подані народним депутатом Юрчишиним, зокрема іншими народними депутатами, які це виправляють. Зокрема, це поправки 35-36, 39-40, 126-128, 129-130-131, 177 і 178. Це поправки, які... Перепрошую, це поправки 99 і 226, це інші поправки, я щойно озвучував, які оскаржують, які надають можливість оскаржувати ці змінюють юрисдикцію, фактично, і це оскарження відбувається до Верховного суду, а не до Окружного адміністративного суду міста Києва, до якого, я думаю, що тут не буде великих дискусій, довіра все-таки більша, ніж до АСК. Далі. Друге дуже важливе положення. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів і правила її роботи, які затверджуються Вищою радою правосуддя. Хотілося б дізнатися, у чому логіка, коли ми оновлюємо Вищу кваліфікаційну комісію суддів з допомогою міжнародних партнерів, створюємо новий орган повністю, що добре, надаємо міжнародним партнерам дійсно велику роль у цьому, але всі правила роботи визначаються повністю Вищою радою правосуддя, яка жодним чином не оновлюється, жодним чином не... фактично не зачіпається її склад цим законом, яка не менш, а можливо навіть більш, ніж Вища кваліфікаційна комісія суддів, винна в стані судової системи, який є на сьогодні. Я дуже хотів би, попросив би звернути увагу також і розглянути ще раз правки 39-40, 126-128, 129-130, 131, 177, 178. Тому що ті позитивні, безумовно, положення, які є в цьому законопроєкті щодо оновлення органів суддівського урядування, можуть просто натикнутися на те, що елементи старої судової системи, які залишаються, просто це все зруйнують, і це відповідальність буде повністю наша з вами також. Нам скажуть, чого ви, експерти, не порекомендували, а чому народні депутати прийняли от такі положення. Я дуже просив би вас звернути увагу на ці поправки, розглянути їх і прийняти. Дуже дякую.
Дякую, пане Михайло. Будь ласка, хто ще хоче виступити? Будь ласка, Віталій, а потім пан Олександр.
Доброго дня, шановний комітет. Дякую за можливість виступити, пані головуюча. Я дуже люблю оперувати соціологічними даними. Це цифри. Дані, які ми оперувала пані доповідач попередня, це дані соціології Разумкова за лютий минулого року. Цього року. Знаєте, чому за лютий цього року? Червень – це була соціологія ДІФа, я зараз її зацитую, ви трошки помиляєтесь. Так от, але беремо соціологію за червень, щоб вам було краще зрозуміло. Який там відсоток повної довіри до суду? 2%. Повністю довіряють судам 2%. Скоріше довіряють, ніж не довіряють. 14%. 14% населення України скоріше довіряє, ніж не довіряє. А знаєте, який негативний баланс довіри? Тобто різниця між тими, хто довіряє і не довіряє. 60%. 60% негативний баланс довіри. Трошки більше, ніж російських медіа в Україні. Це не аргумент на перезавантаження судової системи, на її ремонт. А знаєте, скільки не довіряє Верховному суду згідно тієї ж соціології, яку ви цитували? Так скільки? Скажіть, будь ласка, членам комітету, ви замовчали цю цифру.
Ні.
40% українців.
Я хочу пояснити.
40% українців не довіряє Верховному суду згідно цієї соціології.
Шановні колеги,
56% українців.
Різниця в цифрах полягає в тому, що я озвучила опитування відвідувачів судів. Тобто тих людей, які відвідують суди.
Так.
А ті, які там ніколи не були, тобто ви спираєтесь на ці висновки. Тому
я спираюся,
і ви праві, бо ви про одні цифри говорите, а я про інші.
Я кажу про соціологію, проведену Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва в липні цього року. Опитування громадян України з метою встановлення рівня довіри до судової системи. Так от, рівень довіри до судової системи, негативний баланс, 61%.
А хто гранти
давав? Я, цінуючи час, комітету не буду на це відповідати. Більше 40% українців наполягають на негайному повторенні судової реформи, яка на їхньому не відбулася. Кому цікаво перевіряти судову реформу очима громадян в Гуглі? ДІФ – остання соціологія. Тому, коли представники судової влади говорять про те, що немає причин для радикального втручання представницького органу влади в судову вертикаль, то це, пробачте, не відповідає дійсності. Бо 60% громадян не довіряють судам.
В роботу Верховного суду, буде сказано.
40% роботу Верховного суду не довіряють українці.
Сказала голова Верховного суду, що немає причин втручатися в роботу Верховного суду.
Друзі, я був на підкомітеті, я насправді щиро дякую підкомітету за можливість висловитись по поправках і працювати професійно по цих поправках. Безперечно, необхідно є ще й перезавантаження Вищої ради правосуддя. Але це інша історія. Цей законопроект виконує передвиборчу обіцянку президента і партії «Слуги народу» на перезавантаження Вищої кваліфкомісії суддів, яка, нагадаю, обрала чверть недоброчесних суддів до Верховного суду. І принаймні робить спробу поставити Вищу раду правосуддя хоча б в якісь рамки. То Вища рада правосуддя, яка, я нагадаю, суддю Вовка не спромоглася відсторонити, ту Вищу правосуддя, яка, перепрошую, члени якої збирали малину на собі на літні квартири в Києві. А знаєте, що українці вважають причиною негативного ставлення до суду? з того самого цитованого вами дослідження. 46% громадян України вважають причини недовіри до роботи суддів, що саме діяльність суддів найбільш негативно впливає на рівень довіри до них. Якщо це не вирок судовій системі і не крик про її реформу, то я вже не знаю, що може бути криком для реформи судової системи. Дякую за можливість висловитись.
Дякую, пане Віталій. Будь ласка, пане Олександр, потім Василь Іванович.
Доброго дня, шановна головуюча, доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні учасники нашого поважного зібрання, засідання. Я підтримую позицію, висловлену Валентиною Івановною Данішевською, з приводу того, що наразі виникла дійсно загроза, пов'язана з втручанням в діяльність судової гілки влади. І я буду говорити зараз про Вищу кваліфкомісію суддів України. Буду говорити наступне. Справа в тому, що підтверджую висновки, які були заявлені низкою міжнародних експертів, зокрема Комітетом міністрів Ради Європи буквально нещодавно, зокрема відповідними європейськими інституціями з приводу того, що на сьогоднішній день вони ставлять під сумнів атмосферу обговорення даного законопроекту, оскільки він на швидку руч, скажем так, скоріше, треба його до зали пленарних засідань передати. Чому? Чому така поспішність? Чому ігнорується, наприклад, висновок з приводу того, щоб направити його до Венеціанської комісії, для того, щоб вона підготувала відповідний висновок? І, до речі, історичний досвід вже такий є у нас, в нашого парламенту, в нашої країни. Чому так? Більш того, якщо ми говоримо про Вищу кваліфкомісію суддів, то тут також виникає низка питань. Чому в цьому законопроєкті під гучною назвою, зараз, правда, назва змінилася, щодо змін до закону, законодавства про суддівське врядування, не ставляться питання і не обговорюються деталі тих процедур, які ми говоримо про те, що їх треба оптимізувати. Чому на сьогоднішній день під вивіскою цього законопроекту фактично усувається від формування органів суддівського врядування і судовий корпус, хоча це вимога представників Ради Європи, і адвокатура України усувається також. І я скажу, я підтримую позицію Національної асоціації адвокатів України, оскільки я обраний з'їздом адвокатів України практично одноголосно, що ми вважаємо, що не просто треба зменшити, відсторонити адвокатуру, а збільшити вдвічі її представництво. Чому? Тому що в тих процедурах, які сьогоднішній день існують, потрібні фахові знання. І на сьогоднішній день і адвокатура України, вона підтвердила, скажімо так, свої самоврядні якості, і вона здатна виконувати відповідні функції, в тому числі в цьому органі суддівського врядування. Далі постає питання з приводу того, що звучало, що ВККС, вона перетворилася в певного монстра і так далі. Ви знаєте, я хочу зауважити, що законопроект не змінює структуру, не створює новий орган, фактично. Мова йде про те, що одних членів замінити треба на інших, більш того, підпорядкувати Вищій Раді правосуддя, більш того, з певною комісією це зробити. Але, шановні, то тим самим ми покращимо роботу, як просто змінимо вивіски. Більш того, звертаю увагу, що на сьогоднішній день Вища кваліфкомісія вже оновлена, зайшли туди 4 нові члени. 29-30 жовтня, мені суддівський корпус не дасть брехати, буде обрано ще 2 члени Вищої кваліфкомісії, і ця процедура є. А тепер щодо діяльності Вищої кваліфкомісії суддів. На сьогоднішній день, я не буду зараз занурюватися в величезну кількість тих конкурсів, які нами проводяться і завершуються постійно, я приведу лише один невеличкий приклад, аби не перевантажувати депутатський корпус шановних народних депутатів. Ми оголосили конкурс в апеляційній інстанції. На сьогоднішній день, по нашій інформації, подано 2,5 тисячі документів на дані конкурси. А це не є довірою до існуючого складу Вищої кваліфкомісії суддів України. І ще один момент, на який би я хотів звернути увагу. Я ознайомився з відповідними пропозиціями. Ну, в мене склалося враження, можливо, це суб'єктивно, що приймаються лише пропозиції одного народного депутата з одним прізвищем. При всій повазі. Разом з тим, всі інші просто відхиляються. Їх величезна кількість. Але ж тут питання в іншому. Якщо ми говоримо про внесення, про реформування суддівського врядування, то, мабуть, треба говорити про відповідні процедури, які пов'язані з посиленням, в тому числі, суддівського врядування. Адже в подальшому це суддівське врядування буде формувати той Верховний суд, з приводу якого ми зараз ведемо відповідну мову. А якщо ми говоримо про те, що просто зміна вивісок, і зміна, ну, скажімо так, просто зміна вивісок, то навряд чи ми будемо говорити про те, що зміниться якість роботи, в тому числі Вищої кваліфкомісії. І ще один момент, на який би я хотів наголосити. що фактичне зупинення повноважень, або навіть виходячи з тих поправ, які були враховані, доопрацювання до певного часу, поки новий склад не буде обраний, це призведе до серйозного сповільнення роботи Вищої кваліфкомісії суддів України, в тому числі з огляду на ті конкурси, які нами оголошено і які зараз проводяться. В тому числі і стосовно конкурсу, який проводиться з добору суддівських кадрів до апеляційних інстанцій. Тому, шановні колеги, шановні народні депутати, в мене прохання від Вищої кваліфкомісії суддів України, давайте разом аналізувати ситуацію, давайте звертатися і використовувати повною мірою той конструктивний досвід взаємодії з європейськими інституціями, вперше за все з Венеційською комісією за справедливість, і в подальшому вже, як то кажуть, в іншому режимі, в іншій атмосфері працювати над даним законопроектом. Дякую за увагу.
Дякую, Олександр Михайлович. Будь ласка, Василь Іванович.
Дякую за надану можливість. Шановні колеги, безперечно, це дуже важливий законопроект, і дуже добре, що нова влада хоче мати стосунки з судовою владою для забезпечення прав і інтересів громадян. Але чи це так? Ви знаєте, що в даному випадку в мене, з точки зору мого досвіду, я проглянув законопроект і бачу, що правки ці, безперечно, вони усувають зовсім суддівський корпус від формування органів врядування, що є небезпечним і в порушення Конституції, і європейських гарантій. Становиться один центр Вища Рада правосуддя, але Вища Рада правосуддя, яка має формувати кваліфікаційну комісію, тобто центр переміщається, найбільший, стає під найбільшим впливом. Тобто виходить, що вроді без стороннього центру можна впливати на суддівський корпус. Це небезпечно. Друге питання, або ж воно перше, це правка, в яку вноситься в статтю 4, де забирається частина 2 статті 4 щодо закону про судоустрій, можна вносити лише змін до закону про судоустрій. Це сама небезпечна правка, тому що в даному випадку це було досягнення судової системи України в те, щоб ми увійшли в конституційне русло і вносили закон, зміни тільки в такий спосіб. Третє. Відносно правки в статтю 37, 100, 200, 300, 500, безперечно, влада прийшла, може собі ставити амбіції, говорить, що в нас сьогодні держава така, ми депутатів робимо 300 чоловік і суддів зробимо 100 чоловік. Нам цього хватить 100 чоловік Верховного суду. Ніхто проти цього, проти прав органу владних повноважень, тобто Верховної Ради, не заперечує. Ви вправі визначити, але в будь-якому випадку має бути обґрунтування. А якщо і немає обґрунтування, то має бути знати, всі знають, що є міжнародні стандарти і забезпечення незмінності суддів. Є конституційні принципи захисту суддів, які обрані безстроково і працюють. То якщо вже пишеться такий закон, то, будь ласка, через кому іншу статтю або перехідні положення, що робити цим 100 суддям. Щоб вони не метались, як і судді Верховного суду України зараз, вже третій рік без, так сказати, конкретного вирішення, так і ще цих 100 суддів. Тому в даному випадку я за те, щоб, якщо стоїть питання в такий спосіб, що необхідно прийняти цей закон, має бути викладено до міжнародних стандартів, що робити цьому судді. І вибачте, дорогенькі, не можна йому сказати, що ти тут досяг за все своє життя кар'єри суддівської Верховного суду, ти йди в суд першої інстанції. Так, він може піти в суд першої інстанції, але з досягнутою гарантією. Ото зарплату судді Верховного суду ви йому хочете платити судді першої інстанції, то набирайте його в суд першої інстанції, і хай він там працює. Тому що така ситуація, треба допомогти. Не можна, в нього немає. Якщо немає в нього немає континуїтету до нього, то вибачте, будь ласка, він за щось повинен відповідати. Він досяг цього рівня. Забрати в нього неможливо, тому що безстроково. Це міжнародні гарантії. Тому в даному випадку треба зазначити, що ми йому пропонуємо. Ми йому пропонуємо іди в Верховну Раду, іди в Кабінет міністрів, іди в Міністерство юстиції. Він говорить, добре, я погоджуюсь, пішов. Так має бути в нормальній цивілізованій державі. І перше, ми переживаємо вже не перший раз таку ситуацію. 2010 рік, рівно так, був Верховний суд, який максимальний був, 95 чоловік по штату, 81 в наявності, і закон 2010 року. Закон 2010 року залишає 20 суддів. 20 не отримали, залишилось 48, закон внесли зміни, залишилось 48 суддів Верховного суду України. І забезпечували касацію до певного періоду, до створення до внесення змін, коли став Верховний суд і створені нові касаційні суди. Тобто для того, щоб розірвати Верховний суд. Але, ви говорите за Венеційську комісію, закон 2010 року теж не був Венеційській комісії. Закон 14.02.16 року теж не був Венеційській комісії. Закон цей хочете? Будь ласка, тоді 14.02 туди, в Венеційську комісію, хай перевірить. Безперечно, що є помилки, якщо ми хочемо швидко вирішити це питання. Але саме головне, Конституція і міжнародні принципи, їх треба зберігати в будь-якому випадку. Відносно Кваліфікаційної комісії Вищої ради правосуддя, я вже сказав, що в даному випадку це небезпечно, тому що створюється центр управління судовою системою, на який ми не знаємо, хто впливає і хто буде впливати. Тобто він виходить з-під контролю з'їзду суддів України, органів суддівського самоврядування. Органи суддівського самоврядування не можуть звіт потребувати, вони тільки слухають інформацію. Шановні, так бути не може. Судова система – це розподіл, верніше, держава – це розподіл на законодавчу, виконавчу і судову. Судова має в межах своєї компетенції на загальних принципах діяти у відповідності до міжнародних принципів і нашої Конституції. Дякую.
Дякую, Василь Іванович. Колеги, хто ще хоче запитати? Руслан Петрович, нарешті, народні депутати.
Дякую, пані голово, шановні колеги. Ну, в принципі, це продовження дискусії. Ми розпочали і активно її проводили під час обговорення законопроекту в першому читанні. І багато хто з них, які зараз присутні, теж брали участь в цій дискусії. У нас, справді, тоді була нагода подискутувати з представником суб'єкта права законодавчої ініціативи. Зараз, на жаль, його немає. Але я нагадаю, бо я теж тоді активно брав участь в цій дискусії, що, як на мене, є низка питань, які є концептуально важливими, які варто обговорити. Всі решта, вони випливають з цих концептуальних речей. І, як на мене, таких речей є 4. Можливо, 5, але 4 точно. Безумовно, питання, всі ці речі, в тому числі і мною, ми намагалися відкоригувати. Більшість, там більше 90% наших правок відхилено. Одна правка врахована, за що дуже вдячний. Ми нарешті дійшли консенсусу, щоб жодним чином не поширювати в цей раз, не розширювати дію закону про очищення влади на суб'єктів, які пропонувалися суб'єктом права законодавчої ініціативи. Я дякую підкомітету, думаю, що це зрозуміло було навіть хоча б вчорашньої нашої дискусії. Не хочу до цього вже навіть повертатися. Решта питання не вирішені. В тому числі питання кількості суддів Верховного суду. Ми, пригадуєте, перший раз теж намагались продискутувати. Я особисто питав представника, поясніть, обґрунтуйте, чому цифра 100? І чому, якщо йде мова, ви кажете про перезавантаження, то ви ж говорите про відбір зі складу цих суддів. Якби йшло, я розумію, ви хотіли щось по-нові, як тут було сказано, то ж не про нову, по-нову йдеться. Ви дивіться, яка фактично зараз є ситуація. Наскільки я знаю, в нас нема 200 суддів, в нас там їх 190, по-моєму, 192. Так? 300 тисяч справ з гаком, як сказала голова Верховного суду. Я теж питав, а в який спосіб ці справи будуть коли-небудь вирішені? На що мені було сказано, що ми ж будемо всіх тих, які не пройдуть, посилювати ними апеляційні суди. І основне навантаження перейде на апеляційні суди. І ці справи теж туди підуть. Ну це вже ж було в нашій історії. І чим це закінчилось? Повним фіаско. Люди до сих пір не змогли відповідно знайти правосуддя в судах. Це ж було вже. І ці справи, вибачте, там або пропали мотлухом, або подекуди зараз в архівах знаходяться і невідомо, яка їхня доля. Це ж, ну, пригадайте нашу історію. Тут є корифеї, старожили, вони вам розкажуть, чим це закінчилося. Тепер друге. Я от не розумію, в який спосіб відбуватиметься, так би мовити, цей відбір. Бо десь написано, наприклад, в частині 5 перехідних положеннях прикінцевих про те, що це відбір, а вже в 7-й, що це конкурсний відбір. І я теж поставив питання, що це таке буде? На що мені було сказано, ми подивимося, що це буде. Можливо, це буде 2 відбори. Один відбір для тих, хто залишиться в Верховному суді, а для тих, хто хоче перейти в апеляційні суди, має бути ще додатково конкурсний відбір. Ну, принаймні, я так зрозумів, що так читається. Чи цього ми хочемо? То, якщо в цьому сенс, тобто ми хочемо їх посилити, але вони мають пройти через конкурсний відбір, через яких вони не пройдуть, а отже ніхто нікого нічим не посилить. Нічого не розумію. З приводу Вищої кваліфкомісії суддів, знову ж таки, ми дискутували з цього приводу. Ну, я вже зараз не говорю про те, чи там припиняти дострокове повноваження, чи не припиняти. Я розумію, що це політичне питання. Очевидно, воно буде вирішено. Я просто той раз казав в ВККС, і зараз кажу, що ви просто прийміть це як даність. Інша справа, що я не розумію, чому до формування ми не допускаємо органи суддівського самоврядування. Ну, це теж біда буде, тому що жоден орган суддівського самоврядування не буде ніяким чином впливати, а це наш обов'язок, в тому числі міжнародно-правовий, що органи суддівського самоврядування мають відігравати домінантну роль цьому. Тобто ми не просто в суперечність нашу внутрішню, міжнародно-правову серйозно вступаємо. Я не знаю, для чого це робиться. Я не знаю, чому там заважає з'їзд суддів чи з'їзд адвокатів. Чи з'їзд представників вищих юридичних установ навчальних. Кажуть, а такого ніде нема. Так це в Конституції є по відношенню до ВРП. Це була просто проекція. Там тільки, по-моєму, конференції прокурорів було вилучено. Все решта є для ВРП і є в Конституції. Це конституційна модель. Ми тут нічого не придумаємо. Тому, ну, друзі, як на мене, от ці концептуальні важливі речі, на яких я наполягав, тільки частково враховані, решту не враховані. Я просив би ще раз їх обговорити і повернутися до цього. Повірте мені, чи в Верховному суді буде 100 чи 190, це суттєво важливо. Бо 25 і 50 в суді – це різна кількість суддів, які здатні розглядати справи. Але це ж судді не одноособово розглядають справи, це ж колегіальний розгляд. Вони мусять свої справи в цій трійці послухати і ще двох суддів послухати всі справи. Уявіть собі, скільки часу, який страшенний лаг часу вдвічі потрібен. Фактично це вже буде проекція, це вже майже 600 тисяч справ буде. Вдвічі більше. Вони ніколи їх не розглянуть. Це значить 300 тисяч, принаймні, громадян, а може це й десятки громадян, які стосуються ця справа, ніколи не знайдуть правосуддя. Давайте ще раз обговоримо це питання. Мені здається, що це ключові речі. І якщо ми хоча б тут зможемо знайти консенсус, всі решта речі дуже легко буде вирішити.
Руслан Петрович, ви тільки от зараз ми проговорили, дійсно, треба повернутися, всі правки, які ви вважаєте, чи необхідно до них повернутися, ви їх відмітьте, тому що ми зараз перейдемо, я так сподіваюся, до
конкретно. Я пропоную ці концептуальні речі обговорити. Якщо ми по них приймаємо рішення і поставити їх на голосування, то ці правки враховуються. Якщо ні, ці решта не має сенсу, бо вони випливають цю.
Концептуально це коли ми заходимо на перше читання, ми заходимо на друге читання, тому ми маємо йти по правкам і пропозиціях. Тому я прошу конкретно підходити. Конкретно, будь ласка, зараз повернемось безпосередньо до ваших правок, якщо ви не визначите, які ми ставимо на голосування, поставимо. Олда Олександр Михайлович.
Одна секунда, репліка. Якщо ми говоримо про те, що у нас начебто є недоброчесні в Верховному суді, то чому тоді сенс і логіка надати їм можливість здійснювати правосуддя в апеляційних судах? То що в апеляційних судах можуть ці судді працювати? Де логіка? Дякую.
Колеги, хто ще хоче виступити? Василь Іванович Німченко, будь ласка.
І дуже просив би це джерело держати чистим. На нас дивляться люди. А тепер по-перше. Тут треба рішити концептуально. Що ми розглядаємо? Ви бачите, що зайшов законопроєкт президента. Десь якийсь, десь тут в якомусь кабінеті, і він уже сьогодні називається закон про внесення змін до закону про судоустрій, статус судді. Невірно, у нас предметом розгляду є законопроєкт президента. І ми ні в якому разі не можемо навіть вести мову про те, що у нас інша назва закону. Я хотів би сказати, на це наповнити. Оце є концепт. А за цим концептом що слідує? Я взяв, не хочу зачитувати рішення Конституційного суду. Я лише зачитаю, вирішив визнати такими, що не відповідає Конституції, положення пунктів 6.1, 15, трошки, де законом вносились зміни про бюджет, де до закону про статус суддів з другими законами вносились зміни, доповнення, в тому числі стосовно соціального захисту суддів, стосовно їхнього режиму роботи і стосовно їхнього статусу. Це випливає чітко з 92 статті Конституції. І це друга частина концепції, що ми повинні проходити через призму Конституції, як би ми не працювали над цим. а виходячи із концепції через призму Конституції, ми перш за все повинні робити перше одно за те, як захищаються інтереси народу, громадян України. Тут ми чули про те, що ніякого тиску на це нема, на зловживання суддями, чи на бої суддів нема, чи не порушуються права громадян. Шановні колеги, читайте статтю 55, я прошу, я її прочитав і сьогодні прочитав, хоча я вже читаю 33 роки, повірте. І вона каже, держава забезпечує доступ до правосуддя, забезпечує доступ до правосуддя. Ще раз кажу, то як, чи йде питання про звуження об'єму доступу до правосуддя, коли є незахищений інститут судової влади? Звичайно, тут проблеми. Чи є це зменшує можливість захищати і отримати відповідь на рішення, коли, я хочу вам, ви мені повірите, навірно, мені все-таки вже немало віх, що я кажу чесно, що адвокати написали, і воно у вас є, що рішення вони отримують в Верховному суді через 5-7 років. Так оце що, працює 55-та? Ви розумієте? От про це ми повинні сказати, щоб про це чули, щоб про це чули у пленарному засіданні Верховної Ради, а не те, що було написано в законі. Це другий елемент концепції. А з цього випливає, перше, що цей закон про судоустрій та статус суддів не може бути предметом розгляду сьогодні. Це перше. А раз він відвалюється, то ми бачимо, що предмету дослідження є, який є у нас, об'єм його звужується. Друге, якщо навіть піти по тій спробі, про яку веде пан Микола, який мені сьогодні посилається про те, а що тут, якщо не президент, то представник президента. Я думаю, що пан Микола не представник президента. А якщо він хто-то інший, який близький до представника президента, ну це ж теж не дає право заходити в комітет і вирішувати питання. Шановні колеги, ми комітет правової політики. Це друге, тому я хотів би цієї концепції. А тепер стосовно малини. Я скажу, у мене вже ізжога сьогодні від малини, хто-то мені збирав у Польщі. Вести мову про довіру чи недовіру суддям, той, хто веде мову, хто веде аналітику, повинен знати, що одна сторона із всіх цивільно-правових відносин, і адміністративних, і господарських, все, одна із сторін виходить незадоволена. А їх розглядається справ більше 5 мільйонів в рік. То зразу 50% відхиляйте в негатив. І якщо там є 14 більше, ніж довіряють, порівняно з 4% довіри до Верховної Ради, то честь і хвала цим трударям в судовій системі гілки судової влади. Люди вірять і йдуть. Сам сказав Верховному суду, по-моєму, пан Шабунін Віктор, він сказав, 40% по Верховному суду. І тому я хотів би, щоб ми не робили оцей удар негативу на недовіру суспільства. Треба знати кінцеву і вивірену політику щодо довіри до суддів. Да, є тут негативні явища, чи є взяточок, і є. І вони ж не скривають, вони з цим борються. І все. Але ми повинні йти далі. Тепер друге. Коли ми ведемо мову про внесення зміни до любого законопроекту, то ми повинні дивитися, як то кажуть, зустрітиш блондинку на вулиці, зрів корінь, то же саме і тут. Які правовідносини? Куди ми заходимо? Хіба ми, як комітет, не повинні це перевіряти? Чим ми повинні займатися? Перш за все, через призму Конституції. І друге, чи не протирічать оці законопроекти, чи вони кореспондуються з законодавчим масивом? Скажіть мені, будь ласка, хто, де і на якій підставі вирішив втрутитись в громадські об'єднання, які вже створені по закону, щодо виконання контрольних функцій за формуванням судових структур, як сьогодні, і установ. Уже з'явився термін учреждення, установи в Конституції, то конституційний вираз, вислів. І тому створені такі основи. І що ми бачимо в цьому законопроєкті? То ми бачимо, хтось каже, було 16, тепер стало 11. Хто це провіряв? Хто прораховував? І куди ми вийдемо? Яке ж буде кінцеве рішення? Я думаю, що на сьогоднішній день ніхто цього не перевіряв. А йде питання про людей. Тому я хотів би, щоб те, де формується поняття і розуміння, не втрутилися.